19 și 20 de minute. Continuă Obiectiv România pe frecvența România Actualități. Suntem împreună până la ora 20, doamnelor și domnilor. Mirela Băzăvan este numele meu și așa cum vă anunțam în orele trecute, avem un nou dialog în direct cu un specialist și vă invit și pe dumneavoastră să participați. Am început deja să strângem întrebări pe Facebook România Actualități și prin SMS. În contextul extinderii rapide a cazurilor cu noul coronavirus COVID-19, discutăm la radio despre cum să ne raportăm la acest pericol al infectării, ce opțiuni avem pentru un eventual tratament, ce schimbări au intervenit între relația dintre pacienți și spitale și vă spun că invitatul ediției de astăzi este doctorul Valeriu Gheorghiță, medic primar boli infecțioase la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, dr. Carol Davila din București. Bună seara, domnule doctor Gheorghiță!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația aceasta. Presupun că vine după o zi obositoare la spital, la spitalul militar. Care mai este acum atmosfera în spital?
Atmosfera în spital este una echilibrată. Oamenii știu ce au de făcut, cunosc procedurile. Avem în momentul de față echipamente de protecție, avem circuite, persoanele, pacienții sunt izolați, sunt testați, diagnosticați, în funcție de care se stabilește atitudinea individuală de la caz la caz.
Se știu mai multe date la acest moment despre COVID-19 decât în urmă cu o lună, două, să zicem?
Sigur, au apărut o serie de studii și de informații noi, însă din punct de vedere, dacă vreți, al tratamentelor, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Știm în momentul de față care este parcursul evoluției bolii de la momentul diagnosticului, știm care sunt criteriile de severitate, știm care sunt semnele de alarmă în momentul în care noi diagnosticăm un pacient, știm care este durata medie de evoluție a unei boli, știm care este timpul mediu până la debarasarea de virus. Deci avem în momentul de față și deja stabilite lucrurile.
Pentru un pacient, care ar fi semnele de alarmă?
În principiu, orice pacient diagnosticat trebuie să beneficieze de o evaluare la momentul zero, care evaluare constă într-un examen clinic și o serie de analize de laborator, plus examen radiologic, asta însemnând o radiografie pulmonară. Acela este momentul la care se stabilește forma clinică de boală, adică dacă este o boală ușor simptomatică, dacă este o boală ușoară spre moderată, severă sau, dimpotrivă, o boală cu semne de gravitate extremă, adică acele forme critice.
Dar mai înainte de a primi un diagnostic, ce semne trebuie să ne dea de gândit? Până să ajungem la spital.
Exact, până să ajungem la spital. Vorbim de o afecțiune care în majoritatea situațiilor se caracterizează prin apariția febrei, deci febra este cel mai frecvent simptom prezent, urmat de tuse, în general tuse seacă. În anumite situații pot să apară dificultăți la respirație, la care se pot adăuga într-un procent variabil semnele de căi respiratorii superioare, cum numim noi medici, adică scurgeri nazale, dureri de gât, strănut, dureri de cap, mialgii, durerile musculare sunt, reprezintă un semn important și în această infecție cu noul coronavirus și mult mai rar apar semne digestive, cum ar fi diarea, durerile abdominale, foarte rar vărsături.
Îi invit pe ascultătorii noștri să vă adreseze întrebări în direct, sunând la Radio România Actualități la numărul 021 312 1054. Până atunci, uitați o întrebare primită prin SMS. Tot auzim de noul coronavirus. Care e cel vechi? Vă întreabă un ascultător, nu a semnat, chiar așa a scris, un ascultător.
Da. În momentul de față sunt 7 subtipuri de coronavirusuri care dau infecții la om. ele sunt mult mai multe, dar dau infecții în special la animale. Primele patru coronavirusuri sunt acele forme comunitare obișnuite care dau răcelile comune, guturaiul de care știm cu toții și pe care aproape în fiecare an unii dintre noi îl și fac, cu manifestările specifice pe care noi le știm, cu strănut, cu scurgeri nazale, cu dureri de gât, cu eventual tuse, febră. La aceste patru forme comunitare, de care se știe de foarte mult timp, sunt virusuri, dacă vreți, care sunt tradiționale, responsabile de infecțiile respiratorii, de răcelile obișnuite, s-au mai adăugat din anul 2002 încă trei subtipuri care au fost responsabile de infecții mult mai severe la om. Și aici ne referim de subtipul SARS, adică acea tulpină de coronavirus care determină infecții respiratorii acute severe la om și care a fost responsabil de un număr de circa 8.000 de cazuri depistate la om în perioada 2002-2003, care a avut origine tot în China. Slavă Domnului că acest tip de infecție a fost limitat și în momentul de față nu mai vorbim de infecții cauzate de acel subtip de coronavirus. A apărut al doilea subtip, și anume MERS-ul, care a dat o infecție mult mai limitată din punct de vedere al răspândirii în populație. A afectat în jur de 2.000 de persoane în Orientul Mijlociu din punct de vedere al răspândirii geografice. Infecția este limitată în momentul de față și rarisim apar cazuri sporadice cauzate de această infecție. Infecția evoluând în perioada 2012-2013, iar astăzi vorbim de acest COVID, al șaptelea subtip, de SARS-CoV-2. El se numește SARS-CoV-2 pentru că este extrem de asemănător din punct de vedere al structurii cu subtipul SARS diagnosticat sau identificat în perioada 2002-2003 sau boala pe care el o determină COVID-19.
Vă întrebă un ascultător pe Facebook, Cristian Diaconu, ce șanse au bolnavii cu astm care sunt contaminați de COVID-19 la o evoluție favorabilă și cât de mult influențează o afecțiune hepatică, cea cauzată de virus C, o evoluție favorabilă, tot așa? Cele două întrebări ar fi, da? Legătura între astm și hepatita C și acest virus, care este șansa pentru o evoluție favorabilă totuși?
Șansele pentru, din start pot să răspund, șansele să avem o evoluție favorabilă sunt foarte mari. Depinde de la caz la caz, acum lucrurile sunt nuanțate. Adică noi știm că persoanele care au o serie de boli cronice asociate, bolile pulmonare cronice, în speță boala pulmonară cronică obstructivă și astmul bronșic, dar și astmul depinde de forma lui și de cât de gravă este și de cât de bine este controlat cu tratamentul specific, poate să reprezinte o condiție agravantă a acestei infecții cu noul subtip de coronavirus. Iar legat de infecția cu virusul hepatitic C, de hepatita C, iarăși este important stadiul bolii, dacă vorbim de o hepatită cu o fibroză ușoară sau dacă vorbim de o ciroză dată de infecția cu virusul hepatitic C, lucrurile se schimbă. Adică hepatita C, care nu este în stadiu de ciroză, în momentul de față nu reprezintă o condiție agravantă pe baza informațiilor prezente în momentul de față. Ciroza hepatică, în schimb, indiferent de cauza ei, poate să reprezinte o condiție agravantă a bolii, pentru că se asociază cu alterarea mecanismelor de apărare imunologice.
Iată și o întrebare în direct din partea unui ascultător pe care am să-l rog să-și spună numele și să prezinte pe scurt întrebarea. Bună seara!
Bună, doamnă, și bună seara invitatului dumneavoastră.
Domnul doctor Valeriu Gheorghiță este invitatul.
Să trăiți, domn doctor, eu sunt profesor Nicu Iordan din județul Olteradu Mirești. O întrebare, sunt și eu și soția vaccinați antigripal în luna noiembrie. Prezintă oarecare garanție în fața acestei infecții?
Mulțumim pentru întrebare. Vă rog să ascultați la radio răspunsul.
Da, să rămână, mulțumesc.
Numai bine, sănătate!
Vaccinarea antigripală aduce mai multe beneficii. Pe de o parte, faptul că ferește persoana respectivă de a face o infecție cu virusurile gripale, care de departe pot să dea complicații extrem de severe, și să nu uităm că suntem la sfârșitul sezonului de gripă, deci acest lucru ar fi important de reținut. De asemenea, un alt beneficiu al vaccinului antigripal este legat de stimularea răspunsului imun, care este, pe de o parte, acest răspuns imun este specific pentru infecția cu virusurile gripale, dar pot să creeze un răspuns imunologic general din partea organismului, care crește abilitatea, dacă vreți, corpului uman de a lupta împotriva infecțiilor virale, însă în mod direct legat de acest subtip de coronavirus, nu avem date în momentul de față care să susțină un grad de protecție direct.
Se așteaptă așadar un alt vaccin pentru acest nou coronavirus. Vă exact. Întreabă de pe Facebook Neculai Șurubaru: ce se întâmplă cu o persoană infectată cu COVID-19 dacă este asimptomatic, nu ia tratament? Poate scăpa de virus doar datorită imunității proprii?
Sigur. În circa 80% din cazurile de infecție cu COVID-19, pacienții rămân fie asimptomatici, fie dezvoltă forme ușoare spre medii de îmbolnăvire și infecția se rezolvă de la sine fără un tratament direcționat pe acest subtip de coronavirus. Circa 30% dintre pacienți fac infecții asimptomatice și rămân asimptomatici până la finalizarea evoluției infecției, și organismul are această capacitate naturală prin imunitatea dobândită, da, și imunitatea moștenită prin toate mecanismele de apărare să se debaraseze spontan de virus și fără să necesite vreun tratament. Dar aș vrea să menționez că aceste cazuri, chiar dacă sunt asimptomatice sau forme ușoare de îmbolnăvire, sunt responsabile de transmiterea infecției la celelalte persoane, de răspândirea infecției.
Mulțumesc pentru răspuns. Încă un telefon în direct din partea unui ascultător. Bună seara! Vă rog să dați radioul mai încet, pentru că altfel se face aici ecou. Bună seara, vă ascultăm acum.
Rămâna tot respectiv, domn profesor, două întrebări importante. Unu, cât trăiește virusul acesta în afara unei gaze, unui purtător, unui organism?
Și cea de-a doua întrebare?
A doua întrebare, dacă există pacienți care s-au vindecat, dar au refăcut boala.
Mulțumim pentru cele două întrebări. Cred că ele reprezintă de altfel motive, să spunem, de îngrijorare pentru foarte multe persoane. Cu toții ne întrebăm, moare virusul acesta vreodată, și dacă te-ai infectat odată și te-ai vindecat, te poți reinfecta? Domnule doctor, vă ascultăm.
Bun, studiile disponibile la momentul de față ne arată că aceste virusuri pot să supraviețuiască în mediul exterior de la câteva ore până la câteva zile, adică undeva în jur de 5, 7, 9 zile. Supraviețuirea virusului în mediul exterior depinde, pe de o parte, de temperatura mediului ambient, depinde de tipul de suprafață pe care se depune acest virus și depinde de umiditate. Ceea ce noi știm în momentul de față este că temperaturile crescute peste 30-40 de grade asociate cu o umiditate scăzută, cu uscăciune, scade supraviețuirea virusului în mediul exterior. Deci acestea sunt datele pe care noi le avem disponibil la momentul actual.
Deci să sperăm că undeva în iulie-august,
exact,
ar fi mai bine.
Ar fi mai bine în speranța că riscul de infecție de la nivelul suprafețelor exterioare și a obiectelor contaminate din jurul nostru scade foarte mult. Dar este, dacă vreți, în momentul de față o speranță pe care și noi o avem, aceea de a contribui favorabil creșterea temperaturilor la diminuarea numărului de cazuri. Însă rămâne de văzut dacă așa se va întâmpla.
Chiar avem două întrebări în acest sens. Le-am primit.
Aș vrea, dacă nu vă supărați, să răspund și la cea de-a doua întrebare. Iarăși din experiența acumulată până la acest moment, se pare că riscul de reinfecție este foarte mic. Mai degrabă, cazurile raportate în literatură au fost cazuri care au fost incorrect clasificate ca vindecate în momentul externării. După infecția cu acest coronavirus, apare un răspuns imunologic. Aici încă nu se știe foarte clar gradul de protecție al acestui răspuns imunologic și cât de mult durează el în timp. Dar datele preliminare arată că foarte probabil nu sunt înregistrate reinfecții. În general, nu prea se fac mai multe ori aceeași boală într-un sezon. Evident, poți să faci gripă într-un alt sezon, cum estimăm că posibil să faci infecție cu acest coronavirus într-un alt sezon, dar puțin probabil în sezonul actual.
Le reamintesc ascultătorilor noștri, invitatul nostru la Radio România Actualități este Valeriu Gheorghiță, medic primar boli infecțioase la Spitalul Militar Central Dr. Carol Davila. Și vă spunem că avem două întrebări legate de aspectul pe care îl discutați mai devreme. Vă întreabă prin SMS un ascultător: ne putem contamina prin atingerea cumpărăturilor din magazine, dar încălțămintea poate purta virusul?
Ne putem contamina de pe orice suprafață care are, în practic, particule virale pe suprafața ei. Și vă dau un scenariu. Dacă cineva înaintea noastră merge și are mâinile contaminate, da? Și pune mâna pe produse în supermarket, pe raft, și într-un timp scurt vine o altă persoană care pune mâna pe același produs, pe același ambalaj și ulterior duce mâna la față, ochi, nas, gură, se poate infecta, da, se poate infecta. Iar la nivelul încălțăminții, exact, există și aici posibilitatea să te infectezi, având în vedere că particulele virale pot să existe inclusiv la nivelul solului sau la nivelul podelelor din birouri, din locuințe, din clădiri.
Și atunci deci cum facem? Ne dăm cu un dezinfectant pe încălțăminte înainte de a intra?
Ca la intrarea în casă să avem un covoraș, dacă vreți, îmbibat cu soluții dezinfectante pe bază de clor și în momentul în care intrăm în casă să
ne ștergem picioarele.
Ne putem să ne ștergem încălțămintea, exact talpa încălțăminții, pe acel covoraș dezinfectant.
Încă o întrebare în direct din partea ascultătorilor. Bună seara!
Ce românii, bună seara! Fiți amabil, vă rog, avem o cooperare cu China în cazul ăsta care l-are țara noastră. Și a doua întrebare, dacă vaccinul anti-DBC, chiar dacă suntem sănătoși, ne ajută cu ceva.
Cum vă numiți?
Constantin Oancea din Brăila.
Domnul Oancea din Brăila, mulțumim pentru întrebări.
Nu există o colaborare directă, dacă vreți, cu China pe problematica infecției cu acest coronavirus. Există niște recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru fiecare în țară în parte, vis-a-vis de măsurile de acțiune pentru limitarea răspândirii infecției. În momentul de față, noi considerăm că România are o situație parțial sub control și toate informațiile transmise în mod oficial de autoritățile din China, și aici mă refer la articolele din literatura de specialitate, articolele medicale publicate, sunt accesibile și specialiștilor din România, deci putem și învățăm din experiența colegilor din China, acesta ar fi un aspect. Și a doua întrebare legată de vaccinul anti-TBC, nu avem în momentul de față date care să susțină cu certitudine beneficiul vaccinării anti-TBC pentru acest subtip de coronavirus, dar sigur, ca și orice alt vaccin, orice stimulare a răspunsului imun poate să fie benefică, dar e greu de cuantificat gradul de beneficiu.
O întrebare de pe Facebook de la o ascultătoare, cred, Edena semnează, o întrebare pentru domnul doctor, scrie ascultătoarea noastră: urmez tratament cu plaquenil, dacă înțeleg eu bine, tratament pentru boala lupus autoimună, cât de tare mă poate afecta în acest moment o posibilă infectare cu COVID-19? Și zice aici... așa, pot spune că sunt ușor protejată datorită tratamentului pe care îl iau pentru boala mea?
Aici sunt o serie de discuții legate de, pe de o parte, de prezența unei boli autoimune și, pe de altă parte, de asocierea cu un tratament pe care astăzi noi îl folosim în tratamentul acestei infecții. Pe de o parte, boala autoimună în sine poate să fie o condiție agravantă a infecției cu acest coronavirus, dar, pe de altă parte, tratamentul cu plaquenil, cu hidroxiclorochină, se pare, în anumite țări, s-a implementat, și aici vă dau exemplu Indiei, în India s-a implementat ca măsură de profilaxie a infecției cu noul coronavirus, dar vreau să transmitem un mesaj limpede și clar, în momentul de față nu avem studii care să valideze această indicație, motiv pentru care la acest moment noi nu recomandăm utilizarea profilaxiei cu hidroxiclorochină. De ce? Pentru că este un medicament care nu are cel mai fericit profil de siguranță. Adică pot să apară o serie de efecte adverse și este în momentul de față prematur să lansăm ipoteza unui beneficiu sigur al tratamentului profilactic cu hidroxiclorochină.
O întrebare de la domnul Ionescu din București. Există un efect deosebit al virusului asupra celor care suferă de alergii, în special ambrozie? Cam aceasta este întrebarea pe care vi-o adresează domnule doctor.
Nu există în momentul de față informații că o reacție alergică, o stare atopică de alergie, de hipersensibilitate a organismului la un alergen, indiferent de tipul lui, ar predispune la forme mai severe de îmbolnăvire, dar ce ar fi de menționat este că odată cu venirea sezonului cald, cu primăvara și evident vara, manifestările diferite ale reacțiilor de hipersensibilitate, ale alergiilor, cum ar fi strănutul, cum ar fi rinorea, cum ar fi conjunctivita, pot să mimeze, dacă vreți, debutul unei infecții cu coronavirus. Însă, în aceste situații de stări alergice, nu vorbim de prezența febrei. Și aici pacienții își cunosc foarte bine, cei care au aceste reacții alergice la polen sau la ambrozie, își știu foarte bine simptomele și le cunosc. Nu este prima oară când dezvoltă această simptomatologie și este ușor de recunoscut și de tranșat diagnosticul.
Acum, foarte pe scurt, poate îi răspundeți unui ascultător, Geo Radu, va exista un vaccin anti-COVID-19?
Eu sunt convins că va exista un vaccin, dar n-aș putea să spun în momentul de față când va fi disponibil pentru noi acest vaccin. Estimările sunt că într-un interval de un an și jumătate va exista un vaccin pe care să-l putem și noi folosi.
O întrebare și din partea unui ascultător în direct la Radio România Actualități. Bună seara!
Tot respectul să rămână, tot respectul domnul doctor și sănătate multă vă doresc.
Mulțumim frumos!
Din comuna Băneasa, Giurgiu, am fost diagnosticat, eu am fost pensionat pe caz de boală și am fost acum 2 ani diagnosticat cu TBC a ambii pulmoni. Trebuie să-mi fac, ce mă învățați să fac? Să-mi fac vreo, că mi-e frică să merg la spitalul Giurgiu acum și oriunde. Să-mi fac vreo analiză sau să, n-am niciun fel de simptom.
Nu, dumneavoastră la momentul actual trebuie să stați în casă. Să păstrați aceste măsuri de distanțare socială, să aveți grijă la măsurile personale de igienă și de protecție, să ne ferim să intrăm în contact cu alte persoane care eventual prezintă semne de îmbolnăvire, care pot să aibă alte viroze respiratorii, nu neapărat COVID-19, și în cazul în care, Doamne ferește, apar semne de infecție, febră, tuse, dificultăți la respirație, atunci veți apela serviciul de ambulanță 112 și veți fi preluat într-o unitate medicală unde să fiți evaluat și eventual să se stabilească un diagnostic. Nu aveți de făcut nimic mai mult decât să stați în casă, să aveți grijă de dumneavoastră, să aveți o alimentație corectă și să vă luați medicamentele pentru eventualele afecțiuni, dacă mai sunt sau dacă nu.
Mai avem aici câteva întrebări înainte de a încheia dialogul nostru. Mulțumesc celui care ne-a adresat întrebările de mai înainte. Iată ce vă întreabă prin Facebook. Vali Onescu sufăr de o spondilită anchizantă. Nu, e vorba de întrebarea domnului Narcis Florin. Sufăr de o spondilită anchilozantă și urmez tratament. Sunt afectat în vreun fel de o eventuală infecție cu COVID?
Aici ar trebui să nuanțăm. Toți dintre noi putem fi afectați, chiar dacă nu avem boli cronice asociate, nu avem în momentul de față o persoană care să fie a priori imună la această infecție. Deci toți putem face infecția. Și gradul de severitate al bolii este variabil de la o persoană la alta, dar în principiu orice boală care poate să afecteze imunitatea într-un fel sau altul, cum sunt și bolile autoimune sau tratamentele care scad imunitatea și care sunt recomandate de obicei în aceste boli autoimune, pot într-adevăr să reprezinte un factor suplimentar adițional de risc pentru o eventuală formă mai zgomotoasă de boală.
Și tot de pe Facebook, domnul Vali Onescu, se pot face analize pentru a afla dacă am fost purtător al virusului?
Este o întrebare foarte bună. Se folosesc în momentul de față teste de tip ELISA, care identifică anticorpii specifici anti-SARS-CoV-2 pentru COVID. Sunt anticorpi de tip IgM care ne arată date despre infecția acută, infecția recentă, și anticorpii de tip IgG care ne oferă informații despre trecut, despre infecția în antecedente. Însă, ce aș vrea să spun este că anticorpii de tip IgG pot să fie pozitivi și la persoanele care au avut infecții cu acele coronavirusuri comunitare. Deci nu au o specificitate de 100% pentru acest subtip de coronavirus. Dar probabil în viitor vor apărea teste mult mai specifice și cu sensibilitate mai bună, care vor fi cu siguranță utilizate pentru evaluarea prevalenței acestei infecții la nivel populațional, după ce vom controla, sigur, această pandemie.
La final, domnule doctor, poate așa pe scurt ne descrieți o rutină a dezinfectării pe care o putem face fiecare dintre noi, acasă și cu propria persoană.
Cred că e important să folosim din abundență spălatul pe mâini cu apă și săpun, ori de câte ori avem această posibilitate și de obicei avem acasă această posibilitate. În momentul în care este absolut obligatoriu să ieșim din casă pentru rezolvarea unor probleme de servici sau probleme medicale, trebuie să avem grijă să evităm contactul apropiat cu persoanele din jurul nostru, să avem grijă ca pe parcursul activităților în afara locuinței să evităm la maximum posibil să ducem mâna la față, da? Eventual să avem la noi o soluție dezinfectantă, acele geluri hidroalcoolice, prin care periodic să ne dezinfectăm mâinile. În momentul în care revenim acasă, să avem acel covoraj la intrare pentru dezinfecția tălpii
pantofilor,
exact. Aceste covoraje, spuneam, pot să fie impregnate cu soluții pe bază de clor, acele soluții, acei înălbitori pe care îi cumpărăm din magazin și care pot să fie folosiți în acest sens. Intrând în casă, trebuie să avem grijă să mergem prima dată la baie, să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun și de asemenea ne spălăm pe față cu apă și săpun, inclusiv la nivelul cavității nazale, inclusiv în fosele nazale anterioare, unde avem acei perișori care pot să rețină particulele de praf, particulele virale. După care, dacă estimăm că am fost într-un mediu aglomerat, în mijloacele de transport în comun, hainele de deasupra trebuie puse, depozitate separat într-un coș sau într-o plasă și să fie depozitate în vederea spălării sau puse la aerisit undeva pe balcon sau pe un umeraj.
Mulțumim.
Cam acestea ar fi măsurile generale la care noi trebuie să avem grijă și sigur este importantă igiena respiratorie când suntem în public, în afara locuinței, să tușim sau să strănutăm folosind plica cotului sau acele șervețele de unică folosință pe care ulterior le aruncăm la un coș de gunoi, preferabil cu capac, și neapărat să ne igienizăm mâinile după ce am strănutat sau am tușit. Cam acestea sunt lucrurile de care trebuie să țină fiecare cont, dar mesajul meu final este de a rămâne cât mai mult posibil acasă și de a nu părăsi domiciliul, pentru că în așa fel, prin distanțare socială, putem să limităm extrem de mult transmiterea virusului în rândul populației.
Mulțumim foarte mult, domnule doctor, pentru toate aceste informații și recomandări medicale. Vă mai așteptăm la Radio România Actualități. Sunt convinsă că ascultătorii noștri au avut de aflat multe informații în această seară. Îi mulțumim domnului doctor Valeriu Gheorghiță de la Spitalul Militar și vă asigur pe toți cei care ne-ați trimis în ultima jumătate de oră aici foarte multe întrebări, ori pe Facebook, ori SMS. Le ținem pe toate și vom mai avea astfel de dialoguri seară de seară la Obiectiv România.
Obiectiv România la Radio România Actualități.
Mi-e dor de tine când noaptea vine și când ramurile bat geamul meu. Mi-e dor de tine, iar tu știi bine că te voi iubi, te voi iubi mereu. În zilele cu noi era destul. Uitam de toate. Când mă luai de mână și zburam spre nori ca și soarele în zori. Știu că tot ce mi-a rămas acum e o poză într-un album.
După cum știți, prieteni, pandemia de coronavirus a blocat și lumea sportului și atleții din toate disciplinele se găsesc în imposibilitatea de a se antrena. Cum se vede această perioadă din perspectiva unui psiholog sportiv, aflăm din interviul realizat de Catrin Loprișiu.
În perioada asta sunt foarte, foarte mulți oameni care abia așteaptă să reînceapă competițiile și mai ales meciurile de fotbal, pentru că nu-i așa, toată lumea se pricepe la fotbal. Stăm de vorbă cu psihologul din echipa Sport C1, Silviu Ioniță, echipă care se ocupă de naționalele de fotbal ale României, și îl întreb cum se descurcă sportivii în această perioadă de carantină, de autoizolare.
Suntem abia la început. Este un lucru pe care cumva ar trebui să-l conștientizăm și încercăm să le transmitem asta și sportivilor noștri. Și spuneam și remarcam faptul că deja suntem poate în a treia perioadă, pentru că putem să socotim prima săptămână în care a început această nebunie ca o săptămână în care fiecare s-a retras cumva în familie sau pe unde a putut și pur și simplu au luat-o ca o mică vacanță. Unii au considerat că o vacanță bine meritată. Deja de săptămâna aceasta, a doua săptămână, lucrurile au evoluat destul de rapid până am ajuns la aceste interdicții de liber și cumva așa privare de libertate, autoizolare impusă, și lucrurile deja se schimbă. Oamenii au perceput și sportivii percep asta destul de greu, pentru că le restricționează și drumul către antrenamente. Deja antrenamentele sunt suspendate, în marea parte se încearcă totul să se facă la nivel online. Dar aici avem o problemă, pentru că perioada aceasta cu siguranță o să se prelungească foarte mult. Iar, din păcate, sportivii noștri, în mare parte, nu sunt obișnuiți și nici nu au avut vreun reper legat de această perioadă. Pentru că în această perioadă, provocarea cea mai mare este legată de acest management personal. Iar aici, în partea de management personal, ai noștri sportivi sunt dezavantajați, pentru că și sistemul și modul cum am gestionat noi a fost destul de, să zicem așa, supraprotectiv, în sensul că de fiecare dată federațiile, cluburile, antrenorii, staff-ul luau toate deciziile vis-a-vis de viața lor sportivă. În momentul acesta, aceștia sunt fiecare în alte părți și cu autoritate în ce în ce mai scăzută, iar sportivii noștri se trezesc într-o situație de a fi singuri și de a gestiona lucrul acesta cât se poate de bine. Din păcate, nu o să ieșim foarte bine din această perioadă, pentru că ai noștri încă nu au această responsabilitate și disciplină personală dezvoltată.
Tu cu cât sportivi ești în legătură? Cum te descurci tu ca psiholog? Pentru că e o situație inedită și pentru tine.
În momentul acesta, încă de acum două săptămâni, a trebuit să ne testăm această activitate de lucru în mod direct cu sportivii, cu cluburile și cu loturile naționale și am trecut pe ceea ce înseamnă zona virtuală și zona online. În clipa de față facem ședințe online de parte de pregătire și de mental coaching, un lucru pe care îl sugerez către toți sportivii, către toți antrenorii să-și îndrume sportivii către această parte, pentru că provocarea, cum am spus, cea mai mare nu o să fie faptul că o să se mai îngrașă un pic un kil 2 sau că o să iasă un pic din forma sportivă, pentru că majoritatea mai fac exerciții acasă, dar nu la nivelul la care ar trebui, cu siguranță. Dar partea de pregătire psihică și de provocare psihică este cea mai importantă. Trăim cumva o traumă în momentul ăsta la nivel global, iar sportivii, mai mult decât oamenii obișnuiți, care sunt obișnuiți foarte mult cu ceea ce înseamnă rutină, sunt în clipa asta de gringolandă la nivel psihic. Pentru că reperele pe care le aveau zi de zi, se trezeau, mergeau la antrenament, aveau o anumită alimentație la o anumită oră, aveau o anumită rutină, mergeau la kineto, mergeau la psiholog, mergeau poate la masaj, aveau ședințe. Într-o dată au dispărut. Iar noi, ca profesioniști, încercăm să ne adaptăm și să le oferim suport. De aceea am spus, partea de online în momentul ăsta funcționează și sportivii trebuie să apeleze cu încredere părinții, antrenorii să-și îndrume sportivii către un psiholog sportiv. Pentru că provocarea cea mai mare este să rămână conectați mental la viața lor sportivă. Să nu pice în situații că deja au început să intre într-o stare de letargie, într-o stare de demotivare, de lipsă de sens, pentru că un sportiv se pregătește pentru o competiție. Campionatul european s-a dus. Olimpiada a fost amânată cu un an. Deja reperele pentru care lucrau de atâta timp au fost dintr-o dată schimbate, iar ei sunt într-o confuzie și lipsă de obiective clare. E, aici intervenim noi.
Mulțumesc, prieteni, pentru atenție. Ne auzim și mâine după amiază la Obiectiv România. Rămâneți, imediat vor fi știrile orei 20. La revedere!